ni jɛkulu ni Burkina dɔgɔtɔrɔw ka latigɛ min ye olu min sigira k'a ye bana caman bɛ ni a kisɛ lɔnbaga tɛ anw fɛ Burkina o kɔsɔ sa o ye weleli kɛ o balima docteur Malien ma ko kana fara ɲɔgɔn kan ka ni jɛkulu nin baara kɛ Sanata Bamba y'o ɲɛmɔgɔ ye a b'a fɔ n ye jɛkulu nin a kun ye min ye
formation spécialisée lo ka taa pratique dɔ kan min mycologie pratique min ye a bi banakisɛ mun y'a la manakisɛ min ni bana bila mɔgɔ la ko mycose donc an sigira k'a ye ka filɛ ko baarakɛlaw bɛ adamadenw bɛ mais banakisɛ nin yaalabaga ka dɔgɔ parce que formation mun bɛ kɛ université ra ani école daw ra a tɛ caman yira mɔgɔ la ka taa ale banakisɛ nin yaala ra banakisɛ nin don bi bi in na a bana cayan bɛ bana nin cayan kɛlen don ka lafiya fɛn caman kan o kɔrɔ ko sida bana cancer ale ni bana wɛrɛw n'o bɛ mɔgɔ mun na mycose nin bɛ se ka développer an miirila ka filɛ k'an bɛ se ka dugu dɔw dɛmɛ ani farafinna fan tɔ dugu o kama an ye formation initier olu fana y'an faamu ka fara an kan.
Ninnu maliyɛn dɔgɔtɔrɔ ani burukinata ninnu u bɛna san fila kalan de kɛ. Nga san fila kalan bɛ kɛ cogo di an mɛnni kɛ Sanata Bamba fɛ.
Donc première promotion nous lancera formation bɛ taa 2 ans pour la première promotion mais ekɔliden tɛna sigi ka san fila kɛ an bɛna kɛ étape par étape an bɛna to ka na ka kɛ ka taa puisque baarakɛlaw lo donc a kɛra baarakɛlaw lo kama u ka se ka dɔ fɔrɔ u ka lɔnniya kan banakisɛ nin yele fanfɛ o bɛ min wele ko mycose.
Ali Dugu Dirawogo VOA tɔgɔra Bogo Julaso.